Шотландия пойтахты Эдинбург шахрыдаги Мейфил черкёвы янады Чак Порчен исимли хитойлик диний варақа тарқатмоқда. У Шотландияга 1970-йилларда оқишга келгану ватани Гонконгга қайтмаган. Шотландия мустақиллиги Чен учун муҳим масала.
Talk to people when you say, oh, Edinburgh, England, then you quickly correct them, well, Edinburgh, Scotland.
Odamlar bilan gaplashganimda ular Angliyadagi Edinburgh shahri desa men yo'q, Shotlandiyadagi Edinburgh shahri deb to'g'rilayman dedi u. Shotlandiya ahlini Londondan mustaqil bo'lishga undayotgani ham mana shu o'zlik hissi. Gonkongda ham Pekindan ajralib chiqish yoki Xitoy tarkibida muxtoriyatni mustahkamlash talablari kuchli. Namoyishchilar 2017-yilda davlat rahbarini tanlash masalasi referendumga qo'yilsin dedi. Pekin esa bunga qarshi. Ammo Shotlandiyadagi vaziyat boshqacha dedi Chen.
Particularly these few weeks then all over the world is have their eyes on it and then probably I'm not surprised that the Chinese government will look at.
Shu kunlarda butun dunyo bizni kuzatmoqda. Xitoy hukumati ham Shotlandiya tajribasini yaqindan o'rganishiga shubham yo'q dedi u. Ammo bu yerni Gonkongga qiyoslash noto'g'ri. Chunki Gonkong Britaniya mustamlakasi bo'lgan, undan oldin esa Xitoyga tegishli edi, dedi Chen.
And then originally it belonged to China.
Edinburgdagi qirol saroyi yaqinida asli panjoblik Jassing so'nggi 4 yildan beri oilasiga qarashli do'konni boshqarar ekan. Hindistonda Shotlandiyadagi mustaqillik harakatiga qiziqish kuchli deydi u.
They are watching on what's going on, like Scotland's going to be separate from England. In India,
odamlar vaziyatni yaqindan kuzatmoqda. Shotlandiya endi Britaniyadan ajralib chiqadimi deb so'ramoqda dedi u. 1947-yilda Pokiston Hindistondan ajralib chiqqan. Menimcha bu ulkan yo'qotish bo'lgan dedi u. Shuning uchun ham ular Shotlandiyani kuzatishmoqda.
They have been watching for this as well.
Ispaniya shimoli sharqidagi Kataloniyada bo'lganchilar orasida ham Shotlandiya referendumiga qiziqish kuchli. Payshanba kuni namoyishchilar Madriddan mustaqillik talab qilib ko'chalarga chiqdi. Kataloniya ahli noyabr oyida o'z referendumini o'tkazish niyatida, ammo Ispaniya hukumati bunga yo'l qo'ymoqchi emas. Ko'plab kataloniyaliklar fikricha, agar Shotlandiya mustaqillikka erishganidan so'ng jadal sur'atlar bilan rivojlanib, tezda Yevropa ittifoqiga qo'shila olsa, Kataloniya uchun istiqlol imkoniyatlari kengayadi. Barselonadagi bir rasta sohibi Conchita Mullins dediki, ispan hukumati masalaga ingliz hukumati kabi yondashishi kerak. Ko'pchilik mustaqillik masalasini ovozga qo'yish kerak deganida taraflar muloqot boshladi. Biz ham shunday qila olamiz degan umiddaman, dedi Mullins. Edinburgda esa asl barselonalik talaba Dani Setra Shotlandiya va Kataloniya o'rtasidagi o'xshashliklar haqida izlanish olib bormoqda. Bizning xalq Britaniya bosh vazirini juda hurmat qiladi, dedi u.
David Cameron is seen as a hero in Catalonia. He's seen as a true democrat, as someone who
David Cameron Kataloniyada haqiqiy qahramon hisoblanadi, dedi talaba. Chin demokrat, mustaqillik referendumi haqidagi talabni o'rganib chiqdi va qabul qildi. Ispaniya bosh vazirining yondashuvi esa buning teskarisi, dedi u.
And this is seen in contrast to the attitude of Spanish Prime Minister.
Shotlandiya 18 sentyabr kuni qabul qiladigan qaror jiddiy oqibatlarga yetaklashi tayin. Butun dunyo jarayonni yaqindan kuzatayotgani shubhasiz. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.